Jo, děkuji jinak za pozvání. Mě v životě nenapadlo, že nikdy budu v Brně hovořit o manželství, jako, že tu máte dost dobrých odborníků na manželství. Bratr Jenda říká, že jednou hovořil v TVR, bratr Jenda Kašparec, že hovořil o manželství a pak na něho volali a přišel odborník na manželství. Tak ani já nejsem odborník na manželství. Jediný odborník, ten nejlepší odborník na manželství je Pán Bůh. Ten, který to ustanovil, ten je tím nejlepším odborníkem, jenomže my lidé neposloucháme, no co s námi, když na ty jeho rady nedáme. Co se týká toho úvodu, jako jo, prostě ten Alej řekl chabý výklad toho, kde jsem pracoval. Jako. Manželka vždycky říká, prosím tě, řekni, kde jsi nepracoval, to bude rychlejší. Jako. Takže já jsem pracoval i teda se zdravotně postiženými, pracoval jsem v poradenství, v manželském, předmanželském poradenství, pracoval jsem na různých v těch institucích, no tak to už jako stačí už. Manželství. V každém směru našeho života, pokud něco máme, ať už je to dům, zahrada, něco všechno, jsou tady nějací podnikatele, jsou tady někdo, nevidím nějaké podnikatele mezi námi, tak musí investovat, aby se udrželi. Dům musíme, teď jsem chtěl říct opatrovat, to ne. Dům musíme prostě opravovat, investovat do toho, do zahrady a tak dále. Do všech těch věcí musíme investovat. A stejně tak musíme investovat do vztahu. A manželství je ten nejúžasnější, nejbližší a nejkrásnější vztah, který my lidé na tomto světě můžeme prožívat a který nám Pán Bůh dal jako dar. Já jenom takové zahřívací kolečko vám řeknu jeden příklad jednoho bratra, který právě o tom investování hovořil. On pracuje v takových těch neziskových organizacích a v takových těch, nebo i v církvi, a takže těch peněz jako moc jako neplýt, teda nemá na zbyt. A jednou prostě došlo v tom jeho manželství také určité krizi, a on prostě se nějak rozhodl, že nějak manželku pozve na večeři. A teď odpoledne říká manželka, tak co mám vařit na večeři? A on říká, nic nevař, jdeme do restaurace na večeři. A manželka na něho, cože? My dva jdeme na večeři? A kam jdeme na večeři? No do čínské restaurace, to teprve začínalo tady po revoluci. Do čínské restaurace, víš, jak je tam draho? No už jsem to objednal, už je večeře objednaná. Tak šli do čínské restaurace, povečeřeli a teď přišla ta paní s těma květinama. Ta jedna kytice byla tak třikrát dražší než v obchodě. A teď mu proletělo hlavou, říká, než dát peníze za kytici, tak to dám radši chudým. A pak zase mu proletlo, ale chudý bude mít pořád, tak to koupím manželce. Další šok. Manželka poprvé, kromě narozenin a výročí svatby, šla z domu z kytici. Tak se sousedé dívali, za co to má, jako, jo, co se stalo v té rodině. A on potom říkal, je už to asi 20 let, říkal, a to byla nejlepší investice v mém životě. Investovat do manželství. Manželství je taky, nebo podstata manželství je oddávání. Láska to je vlastně sebedávání. Láska je sebedávání tomu druhému. My jsme v podstatě, jestli si to přiznáváme nebo nepřiznáváme se, jsme svým způsobem sobci. A jeden moudrý člověk, těch moudrých lidí bylo dost, dneska nevím, kde se ztratili, ale asi je ti nemoudří překřičeli. Jeden moudrý člověk říká, co dáme, co rozdáme, to nám zůstane. To, co si necháme jen pro sebe, navždy ztratíme. Zůstává jenom to, co rozdáme. Proto si čteme, že Pán Bůh má rád ochotného dárce, protože on je tím nejlepším, nejštědřejším dárcem. Všechno to, co máme, nám Pán Bůh dal. Všechno nám On dal. Vy jste měli minulý rok, myslím, jestli si dobře pamatuju, téma na konferenci na podzim. Myslíš to s Bohem vážně? Bylo to tak? Bylo to tak, že? A já jsem si, jak jsem to dostal, teda tu pozvánku, já jsem tam nebyl, ale dostal jsem tu pozvánku, tak jsem si uvědomil, to, jak to někdo myslí s Bohem vážně, nevím. Ale co vím určitě, že Pán Bůh to myslí vážně s námi. Pán Bůh to s tebou, se mnou, s každým člověkem myslí vážně. A to je otázka i manželství. Jak bylo vysloveno, manželství to je určitě, nebo ustanovil prostě Pán Bůh. To, že Pán Bůh to s námi myslí vážně, prostě nejsme mu lhostejní. Panu Bohu velice záleží na tom, jak žijeme. Panu Bohu velice záleží na tom, jak posloucháme to, co nám radí, protože on nám dobře radí. Pán Bůh je z toho smutný, když přišli jsme někdy na to, že Pán Bůh je z nás smutný? Jo? Že Pán Bůh je s námi smutný, protože on je ten otec. A představme si jako každého otce nebo rodiče. Když děti neposlouchají, mají z toho radost rodiče? Jsou smutní. Ale o to nejde jenom, když neposlouchají, ale když se trápí. Já si myslím, že nejhorší pro rodiče je, když vidí, že se jejich děti trápí. Že se často nad tím trápí víc možná než ty děti. A toto prožívá Pán Bůh. A tak co s tím manželstvím uděláme? My si čteme to ustanovení v Genesis 2.24, opustí muž svou matku, svého otce, přilne ke své ženě a budou ti dva jedno tělo. Ale teď ještě vám dám otázku, a proč Pán Bůh stvořil ženy, nebo ženu? Proč ji stvořil? Aby byla na pomoc. Sestry, uvědomujete si tu výsadu, kterou máte? Vy máte být pomocníci nás. Poskytovat nám první pomoc často. To je výsada, být pomocníkem. Tak je to důležitá funkce. Udělat pomoc. Takže vlastně ten muž opustí matku, svého otce, matku a přilne ke své ženě a budou ti dva jedno tělo. Muž a žena se stávají jednolitý živý organismus. Jedno tělo. Napadlo vás někdy, proč je napsáno, že muž opustí matku svého otce, že tam není žena napsaná, že žena opustí svého otce, svou matku? Napadlo, jako tady ale říká, že to není ani přednáška, to je prostě, se může klidně zapojit, můžete i vystoupit s nesouhlasem. Proč myslíte, že tak je to napsané, že muž? Muž je hlavou. Výborně, bratře. Taková sebekritika to těší. Jako i v dnešní době prostě je problém, že někteří muži ani se jim nechce do ženění, do manželství. Teď oni se u maminky mají tak dobře. Maminka se o ně postará. Říká se, že když jdou spolu dva, muž starší a muž mladší, a že spolu vůbec nemluví, tak je to otec se synem. Když jde starší žena s nějakým mladším mužem a neustále se spolu baví, tak to je matka se synem. Nemusí to být vždycky tak, jako to je. Takže tam je ten úděl. A co to znamená opustit? Znamená to se odstěhovat někde? To neznamená, že opustit, že prostě že se odstěhu. Můžou být manželé, můžou být v jednom domě, když není to jednoduché, když jsou v jednom domě a ten muž opustí svoji matku, svého otce a můžou se odstěhovat na druhý konec republiky a muž neopustil svoji matku ani svého otce. A je to často, možná si to ani neuvědomíme, že to i v manželství je často veliký problém. Když muž není schopen opustit, a já možná se k tomu ještě dostanu, nějaké konkrétní věci, ale to bude na Facebooku, tak to je horší. Takže abychom vnímali, co znamená opustit. To je nějaký výraz, který opustit, je často výraz, který Pán Bůh používá. Opust, dej se to. Tady už není maminka, tatínek, ale je tady tvoje manželka. Každý sňatek, tak jak já začnu teď tak nějak všeobecně a potom se dostanu k tomu křesťanskému manželství. Každý sňatek je dobrovolné rozhodnutí muže a ženy. V jedné takové úvaze o manželství jsem četl, co není dobrovolné, to neplatí. Co je z nějakého donucení, co je z nějakého pod nějakým nátlakem, nějakým způsobem, prostě, že je někdo donucen, rodiče třeba, já nevím, jestli to existuje, to nevím, jako u nás to nebylo, ale může se stát, že prostě rodiče donutí jako své děti prostě k nějakému sňatku. Dvě rodiny se domluví a spinkujou to. Jestli se teď, proč vstupujeme do manželství, nebo proč jste vstoupili do manželství, když jste tady většinou, jako, co už máte, jste manželé, manželky a tak dále, nebo už odrostlejší. Proč jsme vstoupili do manželství?
Protože to Pán Bůh chce.
Proč Pán Bůh chce, aby bylo manželství? No ploďte se, rozmnožte se, jako to byl původní záměr. Ale taky prostě jako vnímat to jako dar, který nám Pán Bůh dal. Protože skutečně jako není lepší vztah, nenajdeme lepší vztah na tento zemi mezi lidmi, než je muž a žena. A teď my, když se rozhodujeme, než jsme teda se rozhodli, že vstoupíme do manželství, tak první taková fáze, která je mezi mužem a ženou, je zamilovanost. Může to být taková, já tomu říkám, nikde to nepoužívejte, já se to bojím dát na Facebook, že to je taková krásná porucha vnímání za zamilování. Že toho druhého prostě vidíme úplně ideálně, jako prostě to je nejlepší, nejkrásnější, nejchytřejší. Prostě všecky nej má ten druhý. A pak nastává druhá fáze, taková trošičku, kdy dojde k narušení té poruchy vnímání. A teď najednou zjistíme, že ten druhý má také chyby nějaké. A teď vstupujeme do manželství s určitými představami. A toto je další problém. Mít představy nějaké o tom, jak to manželství. Je dobré mít nějaké představy, samozřejmě. A všeobecně se říká, že žena má představu, že ten muž se po svatbě změní. A muž má představu, že ta žena se po svatbě nezmění. A oba dva se milí. Oba dva nemají pravdu. Protože se může stát, že po té svatbě ten muž ještě je větší trouba, než byl před svatbou, a ta žena už není tak milá, jak byla milá. A teď co s těma představama? Co s tím? Co s tím naděláme? Nejhorší způsob, nebo nejhorší varianta je, že se někdo prostě ujme takové úlohy, že ty své představy si naplní. A že toho druhého prostě si předělá ke svému obrazu. To je nejhorší varianta, která se málo kdy podaří. A pokud se podaří, tak je to velice nudné manželství. Ta nejlepší varianta, která je, že si oba dva uvědomí, že jsou sobečtí a že způsob prostě, podstata toho manželství je, že mám rád, že miluju toho druhého takový, jaký je. Tak jako Pán Bůh to dělá. Pán Bůh nás má rád takových, jakých, jací jsme. On nemá žádné podmínky. On nás nemá rád, až se zlepšíme, až nebudeme taci bouřliváci, nebo já nevím co. Pán Bůh nás miluje takových, jací jsme. A teď se dostanu k tomu, ten sňatek křesťanů. Za svých mladých let, je už to 45 let zpátky, nám starší bratři si pamatují, neberte si dcery z těch, jak to říkali, z filištinských, jak to bylo? No, dcery z těch filištinských. Filištinští byli nepřátelé Izraele, takže tyto dcery si neberte. Jako jo. A stejně tak jako se tradovalo, že křesťané a svět jsou v nepřátelství, to je, svět je nepřátelský, takže dnešní jazyce bychom řekli, neberte si, já to použiju ten výraz, neberte si nevěřící. Vemte si věřící. A teď ptám se, stačí to? Nestačí. A to byla právě ta chyba, která se prosazovala v křesťanských kruzích, že jedinou podmínkou toho neber si nevěřící. Ber si věřící a to je záruka šťastného manželství. A to byla další představa, kterou zase vstupovali do manželství jako věřící. A teď se, ještě jsem jednu věc zapomněl, když jsme hovořili s Alešem, tak jsem říkal, prosím tě, ten program nechte, já budu to dělat, ale jedinou podmínku mám, že nebudeme hovořit o rozvodech na konci. Že to nějak si teď zmíníme o těch problémech, které jsou, které nastávají v manželství křesťanů, ale že to nenecháme až nakonec. Nakonec si necháme něco pěknějšího. A jestliže to stačí, proč je takový nárůst rozvodu křesťanů? Já dneska pomalu, kde přijedu do sboru, ať je to v Česku nebo na Slovensku, mi bratři sdělují o dalším rozvodu. V jednom sboru jsem zažil to, že prostě sestra vstala a řekla na celý sbor, že od svého muže odchází. Že domácí násilí snášet nebude. Křesťanské manželství. My podléháme takovému charakteru dnešní doby. Já jsem už, představte si před, na jednom takovém semináři s mladými lidmi, to bylo takové, nějaké taková akce evangelíku a byli tam ze všech možných denominací, tam byli mladí lidé. A už jsem asi před 20 nebo 25 lety, možná před 30, řekl, že v dnešní době se věci neopravují, ale kupují se nové. Vymění se za nové. A totéž se dostává do vztahu mezi lidmi. Dneska už se neopravuje, nesnažíme se napravit, ale prostě měníme. A myslím si, že to máme dneska, to vidíme jako prostě všude, dneska se dokonce tím lidem chlubí. Vůbec se nikdo prostě nerozpakuje říct, že už je po třetí, po čtvrté, že na ty vůbec ještě politici si to dávají do jako plus, že budou více uznávání. A důvody těch problémů a těch případně rozvodů věřících lidí jsou podobné jako u těch nevěřících. Tam se to moc nelíší. Já jsem ještě neslyšel, že by se dva věřící rozešli kvůli teologickým nezhodám. Že měli různý názor na knihu Genesis třeba. Jako jo. Ale ty problémy byly naprosto praktické. A mi prostě strašně vadí, strašně mi to vadí. Ne, ale já se často pozastavuji nad tím, že je mezi námi takové trošku pokrytectví. Že my často mluvíme o takových duchovních věcech. My máme velice dobré, prostě jsme slyšeli výklady a tak dále. Ale že se nehovoří prakticky, jako jo, prostě, že nepřistupujeme upřímně k praktickým problémům, které se vyskytují. v našich manželstvích, v našich rodinách, dneska den rodiny a tak dále. To znamená, že ty problémy, které jsou mezi věřícími, jsou podobné, tak jako mezi nevěřícími. Ale je zajímavé, že bylo to asi jak byl opravený dům v Kunčičkách, v Ostravě Kunčičkách, tak to bylo poprvé, co jsem zažil, že byl pozván, tam bylo takové určité vzdělávání v sobotu a to jsem poprvé zažil, že tam byl pozvaný kazatel z církve bratrská. Byl to bratr Oravský, jeden z nejnámějších kazatelů na Ostravsku a ten taky mluvil o manželství a hovořil o té pastorační práci v manželství a tam se otevřeně zmínil, o tom to jsem slyšel poprvé jako v křesťanských sborech. Že dělá pastorační práci mezi manželi těch ve sboru a i v těch jiných církvích a že přes 50% tehdy, to už v tolik roku, přes 50% problémů, které jsou v křesťanských manželstvích, je otázka intimních vztahů, čili sexuality. To už tehdy řekl. Já nevím, jak dneska. Já jsem jako psycholog, představte si, že Sigmund Freud řekl, že ty neurózy a ty psychické problémy, které mají lidé, že jsou proto, že je sex tabu. Dneska, kdyby se prošel na Václaváku, tak to s ním sekne. Jako. Sex není v tabu a těch psychických problémů a různých ještě daleko více přibývá, než v té době. Takže ty problémy, které jsou mezi věřícími, nebo které, ty konflikty a prostě ty rozpady těch manželství jsou podobné jako u těch nevěřících. A teď bychom se mohli pozastavit nad tím, jaký je vztah ohledně toho té intimní záležitosti sexuální v oblasti manželství. Víte, je to pravda, jako jo, prostě. My jsme vychovávaní, nebo byli jsme vychováni k tomu, tělo je hříšné. My jsme hříšní, tělo je hříšné, tělo je něco špatného. Tělo je hříšné. Tělo je hříšné, pokud hřešíš. Ale my jsme Boží stvoření. My jsme Boží stvoření. A teď já jsem se setkal osobně naprosto negativní vztah ke svému tělu. A přitom apoštol Pavel, když si čteme, já tu dneska nemám Bibli, promiňte, když píše v té epištole Korinským v 7. kapitole, tak jaké tam dává rady? Jaké tam dává rady? Vydávejte, vy nemáte své tělo sami pro sebe, ale pro svoji manželku. Manželka má své tělo pro svého muže. Jo, to znamená, že sexualita v manželství věřících přece není něco hříšného. Já jsem byl jednou na jedné svatbě. Bezvadná svatba byla. Úžasné. Ten personál v té restauraci byl úplně nadšen, jako jo, prostě bez nějakých... No, prostě bylo to strašně fajn. A ke konci té svatby byli jeden za toho ženicha, druhý za tu nevěstu, byli požádáni, aby se na závěr pomodlili. Jo? Dokonce to byl tam u toho i ten personál té restaurace, bylo to moc pěkné, to bylo. A na závěr zazněla modlitba. Pane, a ochraňuj ty naše novomanžele před tělesností. Já jsem tomu nerozuměl. Manžele před svadební noci, ti už se nemůžou dočkat. A tam zazní modlitba, ochraňuje je před tělesností. A v tom vidím problém, jako mnoha manželství. Jako jo. Chránit se před tělesností. Ale přece i toto je dar, který Pán Bůh nám dal lidem, taky pozůstatek z toho ráje, že prostě máme prostě ten kontakt s tou ženou a tak dále v tom manželství. V manželství. Ne jinde, ale v manželství. My máme v Božím slově jasné pokyny. Samozřejmě rozvod ne, v žádném případě, že bychom souhlasili s rozvodem. Ale Jeroným Klimeš, toho asi znáte, nebo jste slyšeli to jméno, je to známý psychoterapeut, je to katolík. Používá ještě k tomu jednak je v Božím slově se jednoznačně hovoří o smilstvu, to tam máme, Pán Ježíš taky o tom hovoří. A Jeroným Klimeš hovoří taky o zranění s životem neslučitelné. Známe ten termín, když prostě dojde k nějaké havárii, tak je zranění neslučitelné se životem. A toto se často může odehrávat, nebo ne často, ale toto se může odehrávat i v manželství. Já zase právě mám trošku obavy, aby se to nezveřejňoval na Facebooku, protože já vám teď řeknu jeden případ jednoho bratra, s kterým jsem se velice dobře znal. Měl takové trošku možná větší problémy než já s tloušťkou, jako, takže jsme byli na tom, měli jsme stejný problém, ale já jsem ho delší dobu prostě neviděl a pak najednou přijel, protože něco potřeboval a byl velice štíhlý. Já jsem říkal, jak jsi to dokázal? A on říká, ani se neptej. Já říkám, teď pojď dál, sedneme. Bylo to večer a teď on mi začal vyprávět. Já jsem si myslel, že on si vymýšlí. Manželský pár, který chodil do sboru, a teď on mi vyprávěl, že už 12 let prostě manželsky spolu nežijí. Ponižování ze strany té ženy. Zesměšňování. Představte si, že dokonce prostě mu vyčítala, že se narodilo to třetí dítě, že se narodilo, že je babral, že to nezvládl a tak dále. Takovým způsobem, že on mi začal vykládat, že prostě chodil kolem trati a uvažoval o sebevraždě. Psychicky byl úplně vyřízený, dokonce byl tak psychicky vyřízený, že měl až takové tendence k paranoji, že ho prostě sledují, že ho odposlouchávají rodina a takové věci. Je to ještě manželství? Muži, zůstali byste v takovém manželství? Přiznejte se mi. Zůstali byste v takovém manželství? To už není manželství. Bylo to jedenkrát, když jsem doporučil odluku, protože tam hrozilo fyzické násilí. A toto jsou, když se člověk, já se dostávám k takovým špatnostem, jako, k takovým věcem, které se dějí. Byl jsem na návštěvě v jedné rodině, po shromáždění nás pozvali na oběd a po obědě, To jsem ještě nezažil, že vlastní děti vyzývali maminku, aby se rozvedla, že s tím manželem přece nemůže žít. A jak je to možné? A co se týká těch rozvodů a toho, já vím, máme jasné pokyny v Božím slově, jasné pravidla. Ale jak jsem řekl, prostě zranění neslučitelná se životem. Jako nemusíte se mnou souhlasit, ale já taky věřím v Boží milosrdenství. Ženu, kterou přivedli při stížnou v cizoložství, co jí říká Pán Ježíš? Nikdo tě neodsoudil, ani já tě neodsuzuji, ale jdi a nehřeš více. Říkám, je mi to strašně těžko o tom hovořit, ale jestli s tím souhlasíte nebo nesouhlasíte, přijde to dole. Ale prostě hovořme i o těch praktických prostě věcech, které se týkají manželství. Jak napravovat tyto věci, které se stanou. Když jsem s tím bratrem, kterého jsem znal, jsem mu říkal, no tak proč jste to... Jo, ne, jemu, já jsem se obrátil na starší toho sboru, kde on chodil. Já říkám, proč jste to nějak neřešili nebo něco? Ne, on si říkal, že si to vyřeší sám. My jako, nevím, jestli to je všude, ale myslím, že ne, protože třeba se na mě obracejí z od evangeliku a byl jsem na konferenci evangeliku ohledně rodiny, manželství. Ale já, co se týká křesťanských sborů, že mi strašně neradí, prostě uvádíme to, že máme nějaké problémy. Neradi se přiznáváme k tím. Já když hovořím třeba s nevěřícími nebo z nějakých jiných denominací, oni velice otevřeně hovoří o těch problémech, velice otevřeně. Já jsem zažil jeden víkend s jedním sborem, to byl jediný víkend s jedním sborem, kdy skutečně po té sobotní debatě večer se tak otevřeně hovořilo, že já jsem úplně žasl, kdy se bratři a sestry otevřeně bavili o všech věcech, včetně sexuality. Jaké s tím mají problémy, jaké jsou rozdílné pohledy třeba muže a ženy na ten problém. A oni otevřeně o tom hovořili. A tak když se ptáme zase, nebo když chceme dojít k tomu, proč jsou takové třeba problémy v těch manželstvích. Víte, jak jsem řekl, často dochází k tomu, nebo ne často, ale prostě, že se někdo pokouší jako nějak napravit toho druhého, docílit prostě naplnění svých představ. Je to možná častější ten problém u mužů, kteří se opírají i o biblické verše. Žena, ať je podřízena. Žena ať je podřízena. Ale už se zapomíná to, že tam je napsáno, já se k tomu ještě potom vrátím, že se zapomíná, že muži milujte své ženy, jako Kristus miloval církev. Kde jsem byl prozatím ve všech zhromážděních, když jsem se ptal, bratři, kdo z vás je schopen naplnit toto, milovat svou ženu, jako Kristus miloval církev. Prosím vás, zvedněte ruku. Nedívej se, Lenko, neotáčej se. Jo, my vidíme, a my pořád se projevuje u nás takovéto sobectví, pořád to vidíme z toho našeho pohledu. Žena ani je poslušná. A zažívám prostě situace, kdy žena musí být tak podřízená, že to už není manželka, ale služka. Ale přece to není účel manželství. To není přece účel manželství. Často je to prostě na hranici takového toho psychického násilí, vyžadování naprosté poslušnosti ve všem. Naprostá poslušnost. Jedna sestra mi říkala, ten můj muž se mnou vůbec ničím neradí. On nakoupí sedačku, on nakoupí světlo. Říká, teď nakoupil světlo, že to jak světlo dostáje, to tam namontoval, jako jo. Prostě vymění skříně, doveze nové, jako jo, prostě vůbec se mnou nebaví. Žena ať je ve vším podřízená. Takže rozhoduje prostě v rodině o všem. Je to smysl těch veršů? Je to smysl těch veršů takhle, aby se naplňovalo manželství? A teď jsme slyšeli, že dneska je den rodiny. My jako rodiče máme zodpovědnost i za naše děti. Oni nám jsou svěřeny. My vždycky říkáme, to jsou naše děti. Ale oni nám jsou svěřeny. Na nějakou dobu nám jsou svěřeny a pak odcházejí. Žijí si svůj vlastní život. Oni nám jsou svěřeny. A jaký si potom vezmou příklad do života? Víte, co je zajímavé? Je zjištěno, že, a já jsem se s tím setkal taky osobně, že někdy ti děti, co se jim nelíbí na rodičích, co se jim nelíbí, co třeba i kritizovali, potom v manželství v rodině dělají totéž. A někde ještě intenzivněji, než to, co se jim nelíbilo u rodičů. To znamená, v tom je důležitost toho příkladu, který my jako rodiče zanecháváme svým dětem. Ne to, co mluvíme. Přišli za mnou dva mladí lidé a řekli, že tatínek se chová doma úplně jinak než ve sboru a že mu řekli, jestli se to nezmení, že ve sboru vystoupí, že odchází ze sboru, protože úplně jinak vystupuje jako ve sboru než doma. Takže nenaplněné představy často můžou způsobit to, že prostě dochází k tomu, že se snažíme ty naše představy naplňovat. Máte k tomu nějaké připomínky? Nesouhlasíte se mnou? Víte, ono je to, musíme brát všecko dohromady, ten charakter doby, prostě v dnešní době, ve které žijeme. Ti naši rodiče prostě žili jinak, jako jo, prostě v jiné době, za jiných okolností, jako jo. Já třeba si připomínám, to tady můžu říct prostě jmenovitě, já si připomínám prostě manžele Ďatkových z Ostravy, ty starší. Prostě to byl úžasný pár, jako jo. Přitom ona s tím manželem měla takové trable, jako jo, prostě to, co ten doma prostě... On byl v práci, byl vynikající, ale prostě v praktickém životě prostě to bylo hrozné. Tak jak řada mužů, že? Jako prostě v tom. Ona mu například řekla, měli hodně hostů, oni často u nich byli hosté, pozdraví, tak ona mu řekla, ať scedí brambory, a on scedil hovězí polévku, jako. A oni to v pohodě řešili, jako jo, tohle. Ona upekla dort, ten korpus, sestrivý korpus, on si vykrojil klínek ke kávě odpoledne. So. A on se mnou večer mluvil, to bylo ve sboru, a kdo si tam, nějaký bratr tam kázal, ať se nehněváme bez příčiny, jako jo. A on říká, no... Tak to dneska manželka slyšela, ať se nehněvá, je bez příčiny. Prostě to by byl dneska důvod k rozvodu. To, co on prostě dělal. Jako. Jenom teď máme ještě dost času, tak já se, to mám ze slyšení, ale já jsem u něho, abych vás trošku pobavil, taky probudil, já jsem byl u něho na návštěvě, a on až absolutně laik, jako co se týká vaření, tak on si usmyslel, že udělá, že upeče buchtu. Teď ten měl plech a uprostřed měl těsto a tak to držel to těsto a tak to vždycky natáhl do rohu, tak to zmáčknul v tom rohu a se mnou se bavil, jako jo. Až to těsto v tom rohu drželo, tak to pustil a natáhl to do druhého rohu. A tak to roztahoval to těsto po tom plechu, jako jo. Prostě úžasný člověk, jako jo. Prostě tam jste se fakt nenudili. Ale já říkám prostě, v dnešní době, jako jo, by to byl důvod, málo která prostě žena by tohleto snášila, jako jo. A tak když hovoříme prostě o tom, než přijdeme k té další části, co je mnohé z toho, co prožíváme v dnešní době, jako nezme, ta naše generace prožila často těžkou dobu. Jo, těžkosti, trapení a tak dále, válku a podobně, takové věci prožívali. A oni nedělali z takových drobností nějakou vědu. Prostě oni to brali tak jako... Ta dnešní generace, my nemáme žádné, i ta mladší, nemáme žádné problémy, žádné starosti. Všechno tak nějak hladce. A když přijdou ty starosti, tak se bortí. Nedávno jsem četl, jako prostě i ti, je to i v křesťanství, já jsem se bavil s Petrem Huštím s Petrem Huštím, jako jo, prostě, že i mladí lidé i v těch věřících rodinách prostě vyrůstají, prostě jsou opečovávaní a tak dále, že prostě skoro nejsou schopni samostatného života. A proto si myslím, že hovořit prostě třeba i o manželství, o tom, že je to, by to mělo být o dávání. Mělo by to být o něčem, co člověk je ochoten obětovat. Nemyslím na sebe, co z toho mám. Ještě když se vrátím, já se už předem omluvil, to je takový alibismus, že se budu vracet k něčemu. Jako jo. Víte, i ti mladí lidé, prostě, když vstupují do toho, tak většinou jsou to chlapci, kteří mají různé, chtějí poznat Boží vůli. Jako, která žena je pro mě vhodná? Jeden chlapec mi řekl, jak mám poznat, která žena je pro mě vhodná? Tak někteří to zkoušejí. Že zajede za nějakou dívkou, že zajede a že jak zahouká sirena, takže to je dobře. Tak já jsem jim poradil ve středu v poledne. Jako to je zkouška siren, to je zaručené. Někteří až, že začne pršet, tak jich zvu do Ostravy, tam většinou, tam na severu více než na jihu, tam nám prší. A já říkám těm klukům, a už jste se zeptali, jestli vy jste vhodní pro tu ženu? Víte, kolik manželství vzniká, nebo kolik vznikalo manželství, no problémů manželství věřících rodičů z toho důvodu, že byli odmítnuti tím druhým toho, co si vyhledli, sirena zahoukala, přišel a ona řekla ne. Víte, kolik manželství, já osobně svých vrstevníků jsem zažil manželství strucu? Když prostě nechtěl nebo nechtěla ten, co on chtěl, tak si vzal jinou, dokonce i třeba i z nevěřících. Několik takových případů v Ostravě je, nebo teda kolem, že si vzali i prostě nevěřící. Aby dokázali tomu druhému, ty ne, nechceš, a tak mi chtějí druzí. A toto je pořád takové to sobectví, které se... Jak já poznám, že je pro mě vhodná? Jak já poznám, že se budu mít dobře? Jo, je to tak? Jak já poznám, že se budu mít dobře? Nevstupovali jsme do manželství, abychom se měli dobře? Vy si tak tajemně usmíváte, že já z toho jsem jelen trošku. Jako. Já si myslím, že všechno, co děláme, že je pod tím takovou motivací, abychom se měli dobře. Abychom se měli dobře. Přece neděláme věci, abychom se měli špatně. Děláme věci, abychom se měli dobře. Jo? A chceme to dobře. Ale více se zajímáme, jestli my se budeme mít dobře, než aby se ten druhý měl dobře. Bude se mnou se mít ten partner nebo partnerka dobře? Jsem schopen toho, aby se měla dobře, aby se měl dobře ten druhý. A tak ten závěr z té, nebo uzavřeme z té části, nebo těch křesťanských manželství. Křesťanská svatba a co dál? My jsme si řekli, že je to období to zamilovanosti a pak, že nastává ta realita. Já jsem měl zachycené, jak jsem měl svatbu, tak mi tak vyletělo z pusy. My jsme tam s manželkou byli foceni na stromě, také hlouposti jsme dělali. A teď nás filmovali a tohle, a teď já jsem, jeden bratr to strašně dlouho vzpomínal, teď jsme se skočili z toho stromu a já říkám manželce, skončila stranda, začíná život. Jo, a teď nastává realita prostě toho. Jako ono je rozdíl, jestli se s někým setkáte jednou za týden, nebo dvakrát za týden, anebo jste s někým 24 hodin. To je rozdíl. Je rozdíl, když jsem viděl tu svoji nastávající, prostě když přišla upravená, učesaná, prostě všechno tohle, a teď, když stane ráno z postele, je vidím, jako, je to rozdíl, jako jo, ale to prostě... K čemu se smějete, jako? U nás to není tak... u nás to není tak markantní, že? Jo, to znamená, že v tom je ten rozdíl, prostě ta realita jako prostě často neodpovídá těm našim představám. Ale myslím si, že počase skutečně, pokud člověk přijme prostě to manželství, že je dar, pokud jsem vděčný prostě za manželku, za všechno, co jsme dali, jako i toto je prostě budování toho vztahu. To je budování vztahu. Vděčnost prostě přispívá k tomu budování toho vztahu. Když jste jako manželé, muži, přiznejte se mi, ale konečně už zvednete někdo ruku. Když jste řekli své manželce, že jste za ní vděční? Jo, dobře. Ne, stačí jako před týdnem, před 5 roky, nebo já nevím, jak to. Jo, že my na to nejsme nějak tak zvyklí, jako křesťané zase, to je další věc. Já jsem se jednou prostě s jedním bratrem trošku chytil, protože říkal, že nemáme jmenovat jako prostě ani jména pomalu z Bible, že jediné pro nás je Pán Bůh, že takové jmenování jako někoho nebo prostě někoho pochválit nebo něco takového, to se u nás nenosí. Jeden takový zase příklad, trošku odbočuju, ale já se omlouvám, v jednom sboru v Praze, mi to vykládal jeden kolega tam z církve bratrské, tam pozvali, tam byl Američan a on doprovázel na klávesi, doprovázel zborový zpěv, jo, a teď oni odcházeli ze sboru a říká, ten Američan byl takový smutný a tohle, a oni říká, co se ti stalo, co se ti nelíbilo, a on říká, asi jsem špatně hrál, nikdo mě nepochválil. Oni zase v Americe jsou zvyklí naopak, se chválí až za nic. Jo, prostě nikdo mě nepochválil. U nás není zvykem prostě někoho pochválit, jako někoho poděkovat a tak dále. A toto často, zase trošku se posuneme, toto často prostě se odehrává v manželství. Že to ubývá časem. Že to není třeba tak časté, tak intenzivní, jak to bývalo. Že si tak nějak zvykneme. Že si zvykneme na to, že se máme dobře. Zvykneme si na to, že máme manželku, že máme manžel a tak dále. Všecko je v pořádku. My často říkáme, že ti nevěřící lidé nepotřebují Boha, protože se mají dobře. A co my jako křesťané? Není to totéž u nás? Že často zapomínáme na Boha, protože se máme dobře. Někdy nás probudí děti. Zase úplně opačně, to nám zase nebude to o manželství, trošičku odbočím, nevadí. Po jedné pobožnosti se vrátila rodina domů a ten otec před obědem říká, no to zas dneska dopadlo. Chvály falešné, hudba při společných zpěvech pomalá, nedělní školka, besídka, to byl taky kravál, kázání nudné, květinová výzdova prostě nevkusná. A ten nejmladší chlapec nesměle se ozval, když je dneska ten den rodiny, tak budeme vzpomínat i rodinu, ten nejmladší chlapec se nesměle ozval a říká, tatínku, ale na to, že jsi dal do sbírky korunu, ten program nebyl až tak špatný. Někdy nám děti otvírají oči. My se radíme, my jsme trošku tak nějak, ne nešťastní, ale máme trošku starost o ten náš sbor, ti mladí se nám odstěhovali, odešli do jiných míst a tak někdy tak lamentujeme tohle. My dáváme prostor, když se schází, takže se modlí před obědem i naše vnučky, děti a vnučky se modlí. A ta naše Lucinka, má 5, jo, včera měla 7. Kolik? 6, 7, jo. Včera měla 7. Do první třídy chodí. Ona se modlila, jako jo, prostě, a mezi tím řekla, že děkuje za náš pěkný sbor. Nám starším spadly, klesly ty sanice, nebo jak se tomu říká. že jak ty děti jako prostě vnímají. A toto je, myslím si, i problém, o kterém taky se ještě možná zmíním. Problém je v tom manželství. Se navzájem vnímat. Navzájem se vnímat. Vnímat, respektovat a tak dále. Máme k tomu něco, chcete se zeptat, chcete mít nějakou připomínku?
Ty jsi nás ještě neuspokojil odpovědi na tu otázku, proč jenom muži mají opuštět.
Jo, vidíš, no to jo. No to tam odpověděl bratr, říká, že jsou muži mamanci, jako jo, že jsou rádi u maminky. Že jsou rádi u rodiny. Ale ne, je to i to, že vlastně ten muž jako přebírá takovou tu zodpovědnost i za tu ženu. Zodpovídá za rodinu. Jo. To znamená, že to je i otázka té zodpovědnosti, kterou Pán Bůh klade na srdce i těm nám jako mužům. Že si nemáme vzdávat jako té zodpovědnosti. Já někdy právě pozoruju, mě už někteří nemají rádi, protože já strašně pozoruju, že třeba jako ve sboru jsou rodiče, jako jo, jsou tam děti a ten muž, ho vůbec ty děti nezajímají. Prostě jenom ta maminka se stará, maminka jako, a ten muž sedí prostě jak mumie, jako jo, prostě a vůbec ho to, jak se říká, netankuje. Jakoby prostě ta výchova, péče o děti, jakoby to bylo jenom starost té maminky. Ale to je starost prostě i to. Muž má prostě tu zodpovědnost. Jen to já nevím, jak to vidíš ty, jako můžeš říct jako do toho. Tak to vidím já. Počkej, prosím tě, promiň, tam se hlásil ještě Kuba.
Mladí žijou takovým životem, že třeba žádný pořádný problém neměli a pak teda nějaký fakt reálný přijde, tak když na to nebyl připravený nebo...
No jako, to je to, o čem jsem hovořil, že prostě vůbec o tom se nemluví, jako jo, vůbec se s nima nikdo nehovoří o tom, nemáme prostě, já nevím, jestli čas, nebo vůbec to nevnímáme, takovou skutečnost. To není jenom těžkosti a starosti, jako jo, to je otázka běžného života. Dva mladí lidé, když se vzali, tak byli strašně překvapeni, potom se odstěhovali, bydleli sami, byli strašně překvapeni, že se platí za vodu. Jako jo. Jo, i v takových praktických záležitostech, no protože v té rodině nejsou vedeni ke zodpovědnosti sami. Jako říkám, všechno se dělá prostě se dělá za ně a ty děti prostě nejsou zvyklí samostatně se třeba i rozhodovat v nějaké situaci, řešit nějaké situace. Oni to předají prostě rodičům. Jo. A pokud nastane taková situace, to je otázka ještě, když jste řekl, to je otázka výchovy, no. Rodiče vlastně by můžou ovlivnit nejvíce děti do předškolního věku. Pak už nastupuje škola a tak dále, pak už je ovlivní. V době dospívání jsou to vrstevníci a my v té době, kdy už ty děti dospívají, už by ti rodiče měli být v také roli poradců. Měli by si všímat a prostě už poradit. Nechat jich rozhodovat, zatáhnout jich do problémů, které třeba oni mají. Jo? A aby ty děti věděli, že jsou nějaké problémy, že to není bezproblémový život. Jako, ani těch věřících. Je otázka výchovy v té rodině a je to otázka prostě, jestli je to na programu, že se někdo třeba tomu věnuje. Já nevím, jaké jsou programy na mládežích dneska, nevím. Jo, Kubo, takže víc k tomu. Víš, ty k tomu neporad. Nechci přát něco zlého těm mladým, aby prožívali nějaké těžkosti.
Takže to minulost už nezmění.
Ano.
Tak opečovávám, ale teď, když přijde ten reálný problém a člověka to položí, tak prostě jestli se na to sám připravovat tím, že si budu hledat nějaké problémy.
Tak si hledej, to už se... Já ti nebráním, tak si hledej problémy, ale jako pak se k těm problémům taky přiznat a prostě se svěřit s někým s těmi problémy. Jo? Jestli máš někoho, prostě kdo máš důvěru, třeba jsou takové problémy, které nechceš nějak ventilovat, ale máš někoho, prostě kdo s tím problémem můžeš za někým zajít. A to jsem říkal, to, že my často se za problémy stydíme. Jako jo? To je třeba i otázka mladých lidí, protože oni jsou dneska daleko vepředu po té stránce technické. Mě vnučky mi dneska jako radí, co mám dělat s mobilem. Jako jo? Vnučky, jo? Já vždycky říkám, jako děti mají tablety a já mám tabletky. Jako. Já vezmu ráno 5 tabletek a mám klid a ti se s tím čarujou celý den jako s tím tabletem. Jo, protože jsi ještě chtěl něco? Tak jako víc vystěl si k tomu, ne to?
Ještě měl otázku, je Zdeněk přítím. No, takže asi Zdeněk. Když asi všim, jsem tady zvedl ruku, když jsem mluvil o tom opouštění, všechno, co tady zaznělo, je pravda. A já si myslím, že to může ještě i někam trochu dál, a to bych se musel přiznávat k něčemu, jsou tvrdá data, že ve společnostech, kde muž opouští svou rodinu a přistěhuje se do rodiny své ženy, tak tam je menší novorozenecká úmrtnost, než když se to dělá naopak. Takže ono to souvisí i s tím nikoliv příkazem, ale požehnáním, plodte se a množte se. Jako rodina, kde se žije u tchyně, jako
Jo, tak.
Tak prokazatelně je větší plodnost. Nebo větší dožití dospělosti. Ale to je jako to záleží z psychologického slova.
Já tomu nevěřím. ne, promiň, jako ne. Jo, ono to je těžké, jako samozřejmě, že to je tak široké téma, jako já tu... Jo, Zdenku, jako to máš pravdu, ale já tady mluvím všeobecně, jako jo, tam jako kdyby se rozbíral jako jednotlivé případy, jako jo, tak jako...
Takže znovu zdůrazním to, všechno, co tady zaznělo, je pravda.
Děkuju, jo, děkuju. Já jsem fakt nechtěl lhát, jako jo. Ne, promiň, jako jo, prostě to, jako, to je tak široké... Tak jak jako manželství, aby se k tomu ještě tohle to zvolil. Manželství je velké tajemství. A to třeba je spojeno i s tím, že nejsme odborníci na manželství. To manželství je tak velké tajemství, že do manželství nikdo třetí nevidí. Ani vlastní děti. Děti reagují na to, co vidí. Jako jo. Do manželství nevidí. Tam prostě nikdo. To je tak něco intimního, tak něco prostě... Jenom mezi těmi manželi, že toho třetí skutečně nemůže vidět. A ty děti, pokud jsou takto vychovávány, třeba tohle, a zase, samozřejmě, že dochází k různým extrémům, jako jo, protože zase je naopak, jako jo, že ty děti, jak jsem říkal, buď dělají to tež, co ti co ty rodiče. A nebo dělají, pokud je to nějaká i osobnost silnější, tak dělají opačné věci. Jo? Ale to je jako běžná realita jako jo, toho, že opačně dělají. Otec je alkoholik, tak syn je alkoholik. Otec je alkoholik a syn je abstinent.
Setkal jsem se v životě, že to je příčina buď to velmi chladného vztahu nebo rozpadu vztahu. Jsou nějaké známky, kterých je dobré si, nebo kterých si lze všimnout, tak aby se s tím ještě něco dalo dělat třeba pastoračně?
Ono už ty problémy, které jsou v manželství, můžou být takové určité signály. Jako jo. To znamená, že jestliže například ta manželka třeba, nebo ten manžel se o tom druhém vyjadřuje nějak nepěkně. Jo, před druhými. Že už třeba v kolektivu, nebo když je vás více, že začne mluvit o tom svém partnerovi, třeba ho nějakým způsobem zhazovat. Jo? Už toto je signál. Hovoří se o tom, že je ten fyzický rozvod, rozchod manželu a je emocionální rozchod. Jo? To znamená, že tam dochází k tomu ochladnutí v tom, že ten jeden z těch partnerů myslí prostě jenom na to špatné, co ten druhý, co je na něm špatného. Jo? A to živí. Jo, to živí. Neustále si to připomíná. A to narůstá. Jo? To znamená, že tam je první signál, že začneš mluvit nebo začne mluvit o tom svém partnerovi nějakým způsobem, že ho zhazuje a tak dále, že o něm špatně mluví, že se vyjadřuje prostě nepěkně. Už toto je velký signál. My se tomu někdy zasmějeme, jako když tam někdy někdo něco takového řekne, nebo jako v humoru zhazuje třeba toho svého partnera, tak my se ostatní tomu zasmějeme třeba, jako když je nás třeba víc, ale ta podstata je to, že vlastně tam už je nějaký signál toho, že tam něco nefunguje. Protože tam, jak, a toto je, tam je ještě nějaká šance, jako jo, že když se dokážu přiblížit k těm, nebo jestli to je ze strany toho muže, tak ty jako bratr nebo někdo by si s ním měl promluvit. Jako, nebo ze strany ženy zase, žena by si, proč to je? A tam se dá. Později, jak už to graduje, jak už ten vztah je tak narušený, že tam velice, velice těžko prostě si nechají poradit. Já jsem dělal v manželské, předmanželské poradně, ještě za komunistu, a tam, když požadali o rozvod, že manžele, tak museli do poradny. Že to už bylo na nic, to bylo jenom papír, že tam byli, protože oni museli to absolvovat. Oni už byli dávno rozhodnuti, než šli do té poradny. Tam už ta poradna, jako prostě akorát jsme to sepsali, a že zranění je neslučitelné se životem, jako, protože to už bylo tak narušené ty vztahy. Ale pokud tam je ještě, že se třeba nějakým způsobem je tam ten negativní projev vůči tomu druhému, tam pokud máme nějaký vztah, tak můžeme nějakým způsobem ještě ovlivnit. Většinou hovořil jsem, já jsem měl nějaké problémy v práci s jednou zaměstnankyní, tak jsem hovořil s jedním přes jednoho kolegu, s jedním právníkem. A ten první, co jsem je zeptal, s jakým problémem jdu, a on říká, doufám, že to není otázka rozvodu. Jo? Protože to jsou dneska, to neradi dělají, jako jo, prostě takové otázky rozvodu, protože to se tak nabalí. A v křesťanských kruzích je to ještě horší to, že vlastně jsou postižené rodiny, jako jo, v tom sboru. Jako. Pak vzniknou takové, půlka sboru jde za mužem, druhá půlka jde za ženou, a prostě je zlé, jako jo, že to narušuje. Jako třeba i ten vztah, ty vztahy ve sboru. O to je složitější, jako i ten rozchod těch manželů nebo rozvody těch manželů.
v návaznosti na ty problémy zeptám, jakou má sbor nebo starší sborů, pastýři ve sboru vůbec jako reálnou šanci pomoci těm manželům, zvlášť třeba za situace, kdy teda vnímají nějaké ty signály, jak říkáš, ale pokud třeba ti manželé nechtějí, nebo ten jeden, který může být třeba zborem větších problémů, tak prostě to nechce řešit, nebo nechce komunikovat, nechce se setkat, tak co ti starší mají dělat třeba v takové situaci? Proto to, že se sbor modlí, to nepochybuju, jestli je ještě nějaká možnost, až třeba ta odpovědnost toho sboru třeba za to manželství.
My jako v našich sborech nemáme nějak stanovené, jak postupovat. Jo? V ostatních církvích třeba to je, jako jo, že prostě je prostě stanovené, prostě přijde se za ním ten představený pastor a tak dále, prostě a s těmi hovoří a oni tam je ten, nechci říct zvyk, ale je to tam stanovené, že oni neodmítnou. Jako jo. U nás prostě odmítnou, nebo jeden z těch partnerů odmítne. Jo. To je nejtěžší situace, třeba i v tom poradenství, když prostě jeden z těch partnerů chce jako to řešit a ten druhý nechce. A v tom případě jsme bezmocní. Jako jo. A jakou úlohu má třeba ten starší nebo jaké možnosti, to záleží v tom sboru, jak ten sbor prostě funguje, jak jsou nastavené, jestli tam jsou nějaké pravidla nebo jaký je přístup k těm lidem. To je nejtěžší otázka, kterou řešíme. Jak jako starší sborou se můžou prostě zasáhnout do života prostě těch manželů. Jo, třeba když se ví o těch problémech. My nemáme žádné stanovené nějaké pokyny, pravidla, nebo i když třeba máme, tak to nerespektují. Jako. To není jenom prostě v křesťanství, to je i normálně jako v té poradenské praxi. Toto otázka je nejčastější, kterou dostávám ve zborech. Jako jo. Prostě jak pomoci těm mladým, prostě, jaký zbor má prostě šance zasáhnout do toho, když tam jsou nějaké problémy. Jo. A toto je to, co jsme o tom hovořili. Pokud někdo z těch starších prostě má takovou důvěru a může zasáhnout ještě, když už zazní ty signály, prostě, aby nějakým způsobem prostě zasal, takže už tam je to dobré. Ono dneska, víte, ono to je strašně těžké, jako jo. Jak radit často těm manželům, prostě, protože my víme o problémech, které, já jsem to řekl, no minimum těch problémů, ale dnešní doba, vemte si, ti muži, kteří prostě jsou od rána do večera prostě v práci, prostě každý den no, ty podnikatel a tak dále, to je obrovská zátěž na to manželství a na rodinu. Jo? A když chceš třeba poradit, že bys si měl zmírnit, ale už se třeba našli, je tam u nás ve sboru, jsme řekli tomu jednou bratrovi, ale měl bys si zvolnit, jako jo, prostě to není dobré, jo, prostě tak až milovat svoji zaměstnání víc než svoji manželku. Jo. Tak tam se dá něco, tam se dají poradit, ale potom, jak už je, ty vztahy jsou tak narušené, jako jo, že to necháme tak, nebo prostě tím nechtějí to řešit, tak jak jsem řekl, ten bratr, kterého jsem znal, prostě on si to vyřeší sám, on nechtěl, jako. Takže tam těžko můžeme poradit. Zažil jsem i prostě, kdy zbor starší si pozvali ty manžele a dopadlo to prostě tak, že jeden z nich odešel a prostě se nic nevyřešilo. Ale v tomto Aleši fakt jako baborát, jak se říká. Protože co se týká třeba v našich zborech otázka kázně a tak dále, tak to je trošičku problém. Možná, že se k tomu ještě dostanu v té další části. Můžeme teda, pokud máte ještě někdy někomu, protože potom už začneme trošičku, ne jiné téma, ale...
Já si pamatuju, že Petr Zena, když něco bylo v nějakým manželství a on to tak nějak z dálky zpozoroval, tak on prostě nikomu nic neřekl, šel navštívit to manželství, promluvil si tam s nima soukromně a hodně na něho dali a hodně manželství třeba se uklidnilo. Nedělal to na veřejnosti,
to je
napřed a řešil to. A to je potřeba takový bratr, který to prostě má odvahu tady tyto věci.
je s tím, že ti musím otevřít ty dveře do toho domu, aby se, jo, když nechtějí ty dveře otevřít, tak může být, že jsem ochotný bratru, ale jsem práce nedostal.
Bratře, to byla trošičku jiná situace než v dnešní době, jako jo. Petrovi Zemanovi se nikdo neodvažil prostě ty dveře neotevřít, jako jo. To byla taková autorita, jako tehdy, a tehdy se uznávali trošku autority, dneska se autority neuznávají, jako jo. Dneska se to je, ve světě to je všude, jako jo, prostě. Výborně, bratře, zatleskám bratrovi, jako jo, protože...
Já bych ještě k tomu viděla jeden pohled, k tomu opuštění, ze strany rodičů, aby uměli matka třeba toho svého syna propustit a oddělit se, prostě uznat, že ta snacha je první v tom manželství, že prostě já jsem druhá. Myslím si, že to chce určitou moudrost i ze strany těch rodičů, aby uměli ty děti propustit.
Stchyně je často těžší problém než s těmi mladými, jako jo, prostě. To máš pravdu, protože my jsme nemluvili o těch rodičích, jako to je samozřejmě, ale já jsem chtěl říct jenom o tom opuštění, jako jo, protože já jsem teď nedávno zase, my jsme měli setkání jako mládeže po 40 letech, jako stará mládež jsme se sešli, jako. My jsme byli s Lenkou, pamatuješ, jak jsme byli v Izraeli, jak jsme zpívali tu píseň Zápas o čisté mládí, tak my jsme zpívali Zápas o klidné stáří. Jako a byl tam, já mám někdy takovou trošku vadu, jako jo, že neumím říct na rovinu prostě někdy, když něco vidím, jako jo, byli tam jedni manželé a ten manžel, prostě to byl jeden z těch nejmladších v té naší mládeži bývalé, pořád říká, a moje maminka ten rohlík rozkravala a mazala ho na obě strany. A furt si moje maminka, já jsem říkal, no nazdar. Oni jsou rozvedení dneska. Jo, to bylo to neopuštění. Nebydleli s rodičema, bydleli samostatně. A on neustále prostě, moje maminka to dělala tak, moje maminka to dělala tak. V jednom manželství se rozpadlo to manželství, ale zase se vzali, tak to bude taková jedna dobrá věc, co je. A prostě ta manželka musela vysávat tak, jak jeho maminka, prostě z jednoho rohu do druhého rohu, pak se vrátit a pak zase na druhou stranu musela přesně čarovat po tom obyvaku tak jak maminka, jako. No, jasně, no. No jo, takže vysvětlete mu to, když to bylo tak silné. Jako i s náma, jako třeba i se mnou manželka, to nemyslete si, to taky to nemá jednoduché, jako jo, prostě my totiž to máme rozdělené, já nakupuju potraviny a manželka ošacení, většinou teda jenom pro sebe, ale... Nesmějte se, pozorujte tě. Já totiž strašně nerad kupuju oblečení. Já rád kupuju potraviny, oblečení. Já úplně nenávidím ty kabinky, ty tři zrcadla, které tam jsou. To je skoro na hraně prostě zločin proti lidskosti, jako jo. Já se tam vidím a se mnou není řeč, jako jo, prostě.
Neslučitelné.
Jo, rozumíte, kvůli tomu ne, že by manželka mi právě nutí, abych si nakoupil tohle, a jednak na mě se těžko kupuje oblečení a na druhé straně to nerad, jako jo, takže já nakupuju. A já jsem takový puntičkař, že prostě já taky strašně rád vařím, jako jo, tak já vařím, manželka vůbec není proti, je rada, takže všecko musím mít na místě, jako jo, všecko musí být tak, jako na to fakt se mnou nemá, já musím vajíčka mít sezrazené v ledničce pomalu, tak jak je snašili slepice v pořadí, jako jo. Jo, to jsou někdy nervy se mnou. V nádobí, v myšce musí být. Já říkám, co děláš, jak to máš? Že... Ona už přišla na to, říká, ty ulož si to v myšce, to nádobí. Jo, to znamená, že jako máme, jako prostě... Někdy ty vztahy jsou, ale není to narušení vztahu, jako jo, prostě je to, že se tomu zasmějeme a pokračujeme dále, jako jo. Takže máme prostě nějaké ty, každý člověk. Teď, když jsme hovořili o tom opustí muž a teď dají se, představte si, že žijete teď v nějaké rodině 20 let, nebo možná méně 20 let, nebo někdy i více, přes 20 let žijete v nějakém prostředí. V rodinem, jo? Kde jsou určité pravidla, kde jsou nastaveny určité normy, kde se prostě chováme tak, jak se chováme. Druhý partner nebo partnerka žije 20 let, 25 let v úplně jiném třeba prostředí. Někde je matriarchat, někde je patriarchat, takže jako teď se dají dohromady, jo? Takže nastávají prostě konflikty. Já jsem několikrát dostal mezi věřícími jako prostě otázku, jaké je ideální manželství. Já jsem říkal, tak to není to ideální manželství, protože my nejsme ideální. Jako jo. A kdyby to bylo ideální, tak by nás už to nebavilo. Jako jo, prostě. Potřebujeme prostě taky mít trošku vzrušení. Nějaká ta bouřka musí přijít. Jako jo. To jinak slunečno pořád nás nebaví. Jako jo. Takže ti partneři, to manželství, v tom je prostě to tajemství, že prostě teď se dávají dohromady lidé, kteří vyrůstali v jiném prostředí, vyrůstali za jiných podmínek a tak dále. Jo? A to ještě nemluvíme o dalších věcech, o temperamentu, to kdybychom to rozebírali, začali rozebírat, tak to, jo. Prostě ti se dávají dohromady a tvoří, to je právě úžasné, když se skutečně tvoří, vytvoří ten organismus, živý organismus, jo. A je to vidět. Nás potěšilo s manželkou, my jsme, asi je to 2 roky, manželka si zlomila pravou ruku, spadla, jak si měla okno, zase mě neposlechla, že si dala jenom takovou stoličku, zlomila si ruku a teď byla doma, mi jí bylo tak líto, že pořád jsme doma, tak jsem ji vyvezl do Besky, na Radhoš a já jsem si tam zlomil nohu. Jsem netušil v kotníku, protože jsem si zlomil nohu v kotníku, jak jsme šli dolů a já jsem z těch Trojanovi asi 50 nebo 60 kilometrů jel se zlomenou nohou v autě. Jako jo. Přišli a řekli, že prý mám zlomenou nohu, jsem tomu nechtěl věřit. A to bylo úžasné, jak jsme se doplňovali. Jako jo. Prostě manželka mohla chodit, já jsem zase mohl rukama pracovat. Jako. Takže vždycky dones to, ona říkala otevř to a tak dále, tak jsme se... A ta její šéfka říkala manželce, ty Šarko, já jsem viděla, že máte pěkně manželství, ale že tak držíte basu, to jsem netušila. A někdy v takových situacích prostě, tam jsme si tak vážili jeden druhého, jako jo, prostě. Já jsem ji poslal pro to, ona zase mi donesla tu, prostě tak jsme se doplňovali, bylo to úžasné, jako jo. Já jsem měl fotku a manželka byla proti. Jsem dal fotku, jako jak jsme vyfoceni, ona se zlomenou rukou a se zlomenou nohou v sadře, takže, ale nechtěla to nikde zveřejňovat. Ale já jsem to chtěl dát jako příklad, že i v takových příkladech můžeme být veselí. Jo, ty co 5 minut 6. Jestli někdo chce ještě něco říct, nějakou zkušenost životní? Nikdo. Jo, tak můžeme, dobře.